Du hører en podcast fra NRK P2.
Alle foreldres skrekk at ditt barn begynner med narkotika. Hva har vi gjort feil, den første tanken som kommer. Nå skal du få høre Toril Melby Eriksens historie. Hun mor til Rikke.
Hvis du har kreft, så har du liksom alle instanser rundt deg med en gang. Som narkoman så må du jobbe for å få tillit og finne en person som kanskje gidder å bry seg litt på hver eneste sted. Og du har ikke ork til det. Og det burde ikke være foreldres jobb, egentlig. Men det er jo det.
Rikke Eriksen er 33 år og vært rusmisbruker halve livet. Men det er ikke henne det skal handle om her, men moren hennes, Toril Melby Eriksen.
Foreldre burde måtte få være foreldre, og søsken burde få være søsken, og så burde det stå et helhetlig hjelpeapparat.
Men slik er det jo ikke. Og da jeg møtte Toril Melby Eriksen på Grorud for å intervjue henne, startet det med at hun måtte ta en telefon til Rikke.
Da startet jeg med å ta en telefon til Rikke, for hun har spurt meg om jeg kan ordne metadon hennes i dag.
Hun sier det med en lett nervøs latter, klar over at det sier mye om hvordan datterens rusproblemer preger livet hennes.
Ja, hei Rikke. Du, jeg har ringt på legekontoret, og du skal være der 13:30 i morgen. Og så spurte jeg om jeg kunne hente metadon din, ja, og sobrilen i dag.
Vi setter oss i bilen, for hun vil vise meg hvor Rikke vokste opp, og hvor hun bor i dag, i en leilighet på Grorud. Og så skal vi ut til Ås, der Toril har bodd de siste 10 årene. Og mens hun kjører med blikket festet på veien, kommer hennes historie om livet som mor til en rusmisbruker.
Og jeg har jo også finnet jeg på badgulvet hjemme mange ganger, og vi har jo gått og snublet litt i sprøyter, da. Og det har jeg vært mest redd for lillesøster, da. At hun skal få noe sånt på seg.
Lillesøster er Stine, 3 år yngre enn Rikke. Vi skal ikke glemme henne, selv om mye handler om livet med en rusmisbruker.
For det har jo vært tider hun bare har ligget hjemme på rommet sitt og vært ute og kjøpt dop og tilbake og ligget hjemme på rommet sitt i ukesvis. Og da fant jeg ofte når jeg kom fra jobben, helt bevisstløs. Jeg tittet, hun låste døra til rommet sitt, men jeg klarte å, hadde lært meg å lirke opp den, og jeg tittet inn av vinduet først, for jeg skulle liksom ikke forstyrre hvis det var oppe da. Og da tittet jeg ned til en halvtime, nei, hun lå i samme stilling, er jeg død nå, tror jeg. Og så var det å lirke seg opp døra og gå inn, og veldig glad når jeg levde. Og hva gjør jeg liksom?
Hva gjør du som forelder når barnet ditt leker russisk rulett med narkotika? Hva kan du gjøre? For dette gjentok seg mange ganger.
Jeg ringte legevakta en gang og sa at jeg vet ikke om jeg er død eller om jeg lever. Ja. Hun ligger her. Ja, men du må jo. Nei, jeg må ikke. Nå er det nok. Dere får komme og hente, for hun kan ikke ligge her.
Så kommer denne latteren igjen, som om hun vil ta brodden fra den sterke frustrasjonen og kritikken som lå i den telefonen hun tok til legevakta den gangen.
Men det kom jo ikke da. Og hun kviknet til etter hvert, så
ambulansen kom ikke, og Rikke kviknet til. Hun forteller det som hun hadde visst det hele veien. Men hun kan jo ikke vite. For en gang orker ikke den lille spede kroppen til Rikke lenger.
Som pårørende til rusmisbruker, så lever du jo i redsel hele tiden. Du ligger med mobiltelefonen under hodeputa, og hver gang det er noe, åh, hva er det nå liksom?
Jeg tenker at for Toril Melby Eriksen handler det om å kontrollere denne redselen. Men hun innrømmer at det ikke er så lett. For en dag kom det en bil til tømmerhytta hennes på Ås.
Kom det en bil på turen da, og ut kom det en mann med svarte klær og hvit snipp i halsen. Og jeg var helt sikker på at det var presten. Jeg hadde ventet på presten at den kunne komme en dag, og trodde jeg var forberedt på det, så jeg reiste meg opp for å hilse, men da holdt ikke beina meg. Så forberedt som jeg innbiller meg er, det er jeg ikke.
Hvor lenge ville jeg holdt ut med denne angsten for å få dødsbudskap om min datter? Jeg klarer ikke å holde tilbake et kjetters spørsmål til Toril Melby Eriksen.
Tar det aldri slutt? Altså, er det umulig for deg å si nok er nok?
Jeg har sluttet å gi penger, og bare det er ikke så verst. Så om jeg ser hun ikke har fått hentet metadon sin, ikke har klart å ordne opp I det, så får jeg ikke penger. Får ikke penger til dop.
Hun har altså satt en grense. Ikke penger til dop. Men Rikke vil alltid være datteren hennes. Og vi på vei dit det hele startet.
Nå vi på vei dit hvor, Rikke ble, hvor vi bodde når Rikke ble født. Og hvor hun har vokst opp og bodd helt da var 16 år.
Vi kjører av veien fra Grorud mot Gjelleråsen. Og plutselig det nesten landlig rundt oss. Helt annerledes enn kjempeblokkene vi har lagt bak oss.
Oi, så det. En liten hjort eller rådyr eller noe?
Ja, det sånn som kollegaene mine sa første gangen vi skulle hjem her, så sa de, bor det noen nede I det hullet der, sa de. Men når de først kom ned her, så syntes de det var veldig fint, og egentlig har det vel vært bra å vokse her.
Hun sier det litt nølende. Som om det liksom utenkelig at en rusmisbruker kan ha hatt en god oppvekst.
Så hun født med familie rundt seg og trygghet rundt seg egentlig bestandig. Så det rart. Ingen hadde trodd at det skulle gå sånn med Rikke.
Vel fremme ved barndomshjemmet forteller mor Toril om Rikkes oppvekst. Om hester og line dance, om astma og allergi. Og om problemer da hun skulle begynne på videregående.
Mulig hun hadde begynt med noen stoff allerede da, men, og, men jeg trodde ikke det. Jeg trodde det var syken nærmest.
Hun trodde ikke det. Selv da problemene skulle vokse, var det vanskelig å tro det.
Og så fikk jeg kyssesyke. Mellom andre og tredje klasse på videregående så fikk jeg kyssesyke og var veldig dårlig. Og etter det så fikk jeg beskjed av venner og sånn at... Rikke har det ikke bra, det noe med Rikke, du må gjøre noe. Jeg får beskjed av venner at det ikke grei å ha med å gjøre, jeg forandrer personlighet fullstendig. Og da var det også noen som sa til meg, du tror ikke Rikke ruser seg da? Nei, aldri, sier jeg aldri om hun ruser seg. Det gjør ikke Rikke. Så nei, sier jeg Rikke som mot røyk, hun ruser seg jo ikke. Men jeg tror nok kanskje hun hadde begynt med det da.
Du trenger ikke være forelder selv for å skjønne hvor langt inne den erkjennelsen satt. Men det nettopp der, I starten, det gjelder å reagere raskt og ta noen tiltak, sier Toril Melby Eriksen.
Men hva skulle man da gjort på det tidlige stadiet, utover å da si, ei, du har begynt med narkotika?
Ja, behandling, tvang, og må komme til samtaler, eller spøter. For da de såpass oppgående at man klart å gå til samtaler. Og fortalte dem hvor farlig det var. Sånn som jeg vet mange mødre har gjort, tatt med ungene I byen og vist dem de på plata den gangen da, og sånne ting, og det har hatt litt virkning på mange. Og disse jo spesialister, disse vet jo hva de bør gjøre og si, og få dem til å komme og levere prøver en periode for å se at det går bra, at de ikke har tatt noe.
Men det altså egentlig I startfasen at det hadde vært mulig, og det da man burde ha satt inn trykket.
Det det all forskning viser også, at det så viktig å ta det når dette begre med adrenalin som vi produserer automatisk, når det begynner å renne over, da det så vanskelig å komme I balanse igjen, at det nesten helt håpløst. Du må være sterk og tøff for å klare det. Derfor det så viktig å ta det på et tidlig tidspunkt, Så jeg tenker på sånt som politiet forklager over at man på skoler og tar prøver av elever og undersøker med politihunder og sånn. Gud hjelp meg, jeg hadde vært glad hvis man hadde vært på skolen til Rikke. Og vi hadde sleppt dette livet her.
Problemet at det nettopp I starten, da muligheten for å behandle det begynnende rusmisbruket størst, at foreldrene minst I stand til å ta et initiativ. Fordi et barns rusmisbruk gjerne oppfattes som foreldrenes skyld. At det skyldes omsorgssvikt.
Ja, absolutt. I begynnelsen så tenkte jeg det, og jeg leste jo stadig I media og hørte på TV
om disse stakkars hadde jo kom jo som oftest fra veldig, veldig dårlige hjem og hadde jo ikke hatt noe oppfølging og hadde jo hatt det vanskelig i oppveksten sin. Så jeg har snudd mange steiner på mange strender, tror jeg. Og sånn trodde jeg det var, så jeg tørte jo nesten ikke å se på folk når jeg kom på Grorud, ikke gikk og var ruset og sånn, og unngikk å snakke med folk over lang tid.
Men så var det noen som fortalte henne om LMS, Landsforbundet mot stoffmisbruk. En organisasjon drevet av pårørende til rusmisbrukere. Og etter hvert ble hun invitert med på et kurs.
Jeg grua meg veldig da. Skulle på Jeløya sammen med masse slitne rusforeldre. Kanskje noen, ja. Jeg hadde hørt om alle disse som ikke følte opp unga sine, og dem skulle jeg dra på kurs med. Men da hadde jeg jo et bevis på at det fantes noen da, som var oppegående. Så jeg kjørte ut til Jeløya og parkerte bilen min og tenkte at jøss, her var det mye fine biler. Og så kom jeg inn i ekspedisjon, og der satt det pent kledde oppegående folk, blide og drakk kaffe og pratet. Ja, da var ikke så rart det var så mye biler, fine biler, tenkte jeg sikkert kjørt feil. Så jeg gikk veldig fort ut igjen, og så kommer en dame løpende mot meg, så sier hun, hei, hvem er du, hvor skal du? Ja, så svarer jeg det, ja, men da skal du inn her. Og det var disse flotte oppegående foreldrene som hadde disse rusmisbrukerne. Og det er jo noe de hele tiden var plaget av også, at det var det du ikke har gjort.
Så det er en myte, det der med at hjemmen er dårlig.
Det finnes sikkert, men jeg tror det finnes blant sterke ungdom også.
Den der selvransakelsen, den der skyldfølelsen, den er lett å få, men den er feil altså.
Noen ganger så tror jeg den er feil, men jeg tenker sånn enda. Jeg tenker sånn at jeg burde ha oppdaget det før, at jeg kanskje burde vært til stede mer, burde de hatt mindre fritidssysler, burde vi snakket mer hjemme. Jeg tenker sånn enda.
Tanken om at hun som mor har gjort noe feil, at hun kunne ha forhindret det, slipper visst aldri taket. Men uvettige kolleger på jobben kan gjøre vondt verre.
En gjeng da, så kommer de bort meg, så ser de på en, du, hun datter av de som er narkoman. Og det var tøft. Det er tøft. Det var tøft i begynnelsen. Min datter var narkoman. Det klarte jeg ikke. Så sa jeg, ja, hun som misbruker rusmidler, mener du? Sa jeg da, ja, du må jo skjønne at det er narkoman.
Du nevnte at hun har hatt venner som også har ruset seg mens man klarte å bli rusfrie.
Ja.
Så det er mulig.
Ja, det er mulig. Og det har jeg sett eksempler på. Og det verste var Tommy da.
Ja.
Som satt mellom byporten og bussterminalen. Og jeg hadde jo sett den der mange ganger før, for han var jo så sliten. Han klarte jo ikke å holde huet oppreist og satt der med den tiggekoppen foran seg. Han kom meg hjem i leiligheten med en gang. Som han leide da. Dro han inn. Han flyttet inn der. Og så sier han, kan ikke det, du er naboer her. Hun var jo vokst opp i hus da, så hun skjønte ikke helt problemet. Men han ble nå boende der, og da kunne vi gjøre et valg om vi ville invitere han til jul for eksempel, eller om vi ikke ville se Rikke. Så de var hjemme hos oss i jul da. Og for oss som er voksne var det greit, men hun har søsken også. Men det gikk bra. Det gikk greit liksom. Besteforeldre hadde jo der. Og han var jo sliten, selv om han hadde kommet seg litt, for da hadde han bodd inne hos Rikke noen måneder. Og Rikke hadde vært ute og tjent penger til dop. Så hun jobbet hardt. Men hun har et voldsomt sinne, men hun samarbeidet godt med han. Tok seg an. Hun var hans omsorgsperson på en måte. Og jeg skjønte jo det at det var problemet for han å gå, da, for han hadde veldig bøy i klærne, og tenkte at men han kan jo ikke være her, liksom, hva gjør jeg nå? Men så ringte jeg jo en natt, og da hadde politiet vært og hentet han.
Tommy ble lagt på en celle i Oslo, og var overbevist om at han ikke kom til å overleve dette. Men slik gikk det ikke.
Han kom seg og ble sendt til Ullersmo etter et par år der. Der fikk han reparert tenner, han fikk fullføre utdannelsen sin, han gikk på kurs, lærte å lage mat, og sånne dagligdagse ting. Og det å se igjen hvor fin Tommy hadde blitt da, det var stort. Det går an, liksom. Man var jo på Tyrili etter hvert også, da.
Og da kjørte vi til Lillehammer og besøkte den. Og han var ofte hjemme på Perm, og da var han ofte hos oss her. Her,
her det er Ås, dit Toril Melby Eriksen for om lag 10 år siden flyttet inn i en tømmerhytte. Og når Rikke har lyst til å komme vekk fra bylivet på Grorud for en stund, tar hun med seg bikkja Lukas og bor i annekset hos moren. Og dit kom også Tommy på besøk da han var blitt rusfri og hadde sonet ferdig.
Og, men da dro hun jo hjem og besøkte foreldra da. De kunne vel ikke se at det var samme gutten. Så han fikk låne bilen min, hadde fått førerkort igjen, og kjørte ut og besøkte foreldra, kjørte venner og besøkte venner. Og noen ganger var jeg ikke med, noen ganger var jeg her. Men når du ruser deg, så blir jo kroppen ødelagt også. Lunger, nyrer, lever, blodsirkulasjon. Så han døde av blodpropp.
Så endte også historien om Tommy trist til sist. Men den har likevel en kjerne av håp i seg. At det er mulig. Så hva med Rikke, spør jeg? Vil ikke hun også ha behandling, komme ut av det?
Litt av problemet med at Rikke skulle få behandling, var at de mener at det har en dobbeltdiagnose. De mener at det har en spiseforstyrrelse i tillegg til rusen. Sånn som en gang så hadde han fått plass på Tyreli og gledet seg veldig til å komme på Tyreli. Det hadde jeg hørt mye om, og vi hadde jo også vært der oppe og besøkt Tommy, så hadde jeg sett stedet før. Men rett før jeg skulle dit, så ringer inntaksansvarlig der og sier at du, Rikke, har jo en spiseforstyrrelse. Så det klarer ikke vi her oppe. Når hun slutter å ruse seg, så kommer spiseforstyrrelsen så sterkt fram. Det klarer ikke vi å jobbe med. Det blir bare et nederlag. Hun kommer ikke til å klare seg her. Så kontaktet jeg RASP på Gaustad, en avdeling for som jobber med spiseforstyrrelser. Og der sa han det samme.
Hverken Tyrili eller RASP kan i dag kommentere Rikkes spesielle sak, men sier at de gjør en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Uansett var resultatet at Rikke hverken kom på Tyrili eller RASP. Og mor Toril sier hun ikke er så overbevist om at Rikkes problem var spiseforstyrrelse.
Jeg er ikke så sikker på om Rikke har en spiseforstyrrelse. Jeg tror det er amfetamin som gjorde det så tynn.
Kan ikke også rusmisbruk skyldes at man har en psykisk lidelse?
Jo, det kan det. Det kan
det. At det er på en måte en selvmedisinering?
Jeg tror Rikke begynte å selvmedisinere seg etter kyssesyken. Og det er jo kjent i ettertid at kyssesyke er en ganske alvorlig sykdom. Mange får ME etter det, mange blir veldig syke etter det. Vi har lest mye om det i ettertid. Og Rikke har sagt at dette stemmer jo helt med sånn som jeg hadde det, sier hun da. Så jo, jeg tror du kan få en psykisk lidelse av å... Eller at du har hatt vært dårlig psykisk og begynner å ruse deg. Ja, absolutt.
Da var hun 10-åring. Men hva med i dag? 33-åringen Rikke? Hva slags tilbud får hun utover den daglige metadondosen? Det hun har sagt så langt har gitt meg inntrykk at det ikke er stort annet.
Så du mener at det nærmest ikke er noen behandling, altså? Hvis de går på legemiddelassistert rehabilitering,
ja.
LAR, så er det er ikke noen behandling, det er bare at de får metadon.
Nei. Rikke ble jo kalt inn nå, for nå bestemte jeg meg for ikke purre på ny time til deg, og da ble jeg kalt inn etter 1 år og 9 måneder til oppfølging av en ny sosionom som hadde begynt på Grorud Ropo, da hvor hun hører til. Og hun sa at de kalte dem inn med 1,5 til 2 års mellomrom. Ja. Så da stemte jo det med sist. Så da lå Rikke på tur etter 1 år og 9 måneder. Men hun skjønte nok at Rikke trengte noe mer, så hun har kalt deg inn etter 2 måneder. Hun skal starte litt igjen.
Hva burde Rikke ha fått av hjelp? Ikke av deg, ikke av familien, men av det offentlige?
Nei, jeg synes den svenske modellen er veldig bra, hvor de har en psykiater som tar seg medisinering sammen med en psykolog, og hvor de har en sosionom som tar seg av økonomi, og en, ikke minst, vernepleier som går på kino, går på teater, går på ski, går i skogen,
Gjør,
Ja, ja, eller svømmer. Gjør sånne dagligdagse ting. Jeg tror det er så viktig at vi gjør noe annet enn å gå ned i byen sammen med andre rusmisbrukere. De stenger plata, men de har ikke noe annet tilbud til dem. Og jeg tror det man har hatt, ja, oppleve vanlige dagligdagse ting. Så kan familien ta seg av familiesammenkomster. Og ikke ha heltidsjobb og vel så det med rusomsorgen.
Men tenker du ikke at nå må du snart sette strek? Altså, du kan ikke fortsette å være denne støttefiguren, eller mener du at det må du gjøre helt til du dør?
Ja, jeg har et håp om at det skal gå bedre hele tiden, og jeg vet at hvis jeg gir opp, hvis jeg ikke, så jeg har gjort det i perioder, og da får jeg hjem igjen et vrak. Så jeg håper hele tiden, men jeg har sagt noen ganger at jeg orker ikke mer rus. Jeg orker ikke mer rus. Jeg har sagt noen ganger.
Midt oppi alt dette med rus, hvor blir det av lillesøster Stine? Klarer Toril å være mor for henne også?
En ting jeg lærte på det kurset, det var at du har veldig lett for å glemme andre barn. Andre barn i familien. Og det tenkte jeg at den følte jeg at jeg fikk midt i trynet. Når ba jeg min datter på kjøttkaker sist, liksom. Og da begynte jeg å sette sånn regel til meg selv, at når jeg var hos Stine, så skulle jeg ikke snakke så mye om Rikke. Da skulle jeg snakke om hva Stine drev med, hva Stine gjorde, og hvordan livet gikk. Men jeg klarer jo ikke alltid å holde det, da. Det må jeg jo innrømme. Når det har vært noen rabalder, så klarer jeg ikke det. Men en sånn tillitserklæring, det synes jeg var når Stine og Mikkel kom hit for å fortelle at de skulle ha barn. Og så gir de meg et ultralydbilde, og så hadde jeg nettopp passet katta dem, så jeg skjønte ikke hva det var. Jeg trodde det var et ultralydbilde av katta, som hadde spist noen mus eller noe sånt nå. Helt til Stine klapper seg på maven og sier at du skal ha barn. Og så sier hun, og så har jeg alt, Stine har vært litt sånn redd for smerte, og er sånn som nesten sitter og gråter når hun skal inn til tannlegen. Så jeg har gått mye og tenkt på hvordan går det med henne hvis hun skal gjennom en fødsel. Og så sier jeg plutselig, mamma, jeg vil at du skal være med på fødselen. Har dere tenkt gjennom det da? Sier jeg, tenkte at det klarer jeg jo ikke. Ja, vi har tenkt gjennom det, sier Mikkel, og Stine vil gjerne det. Og da, jeg synes selvfølgelig det må Stine bestemme, og jeg synes det er veldig hyggelig hvis du blir med. Og så sier Stine, ja, mamma, det ville være så trygt. Det ville være så trygt hvis du var der. Og det synes jeg var sånn. Så jeg var med, og det var veldig fint. Og nå må jeg jo ha litt tid til barnebarn også. Hun, Stine, fyller 30 år, og mannen jobber i USA en måned. Mens han er borte. Og der har spandert på henne og noen venner en tur til Kiel. Så da skal jeg opp i helga og være barnevakt. Og da spurte jeg ikke om et eller annet vi kunne gjøre i helga, så sa jeg, det kan jeg ikke, jeg skal passe Selma. Så jeg, det har gjort at jeg kommer ut med litt tvang på en måte også. Kanskje jeg burde gjort noe sånt før. Kanskje Rikke ser nå at mamma stiller ikke til enhver anledning.
Tidligere i samtalen har Toril brukt uttrykket at hun må passe på å ha litt Rikke-fri. Og jeg ser at hun er seg bevisst de dilemmaene som stadig oppstår. At selv om hun har stått midt i stormen, for å kalle det det, ikke har mistet perspektivet, hverken på eget liv, eller hvordan samfunnet takler narkotikaproblemet.
Hvorfor er tilbudet til de narkomane så dårlig, tror du?
Nei, jeg tror mange har, sånn som de forklarer meg, at mange har lett for å se ned på dem. Du som er narkoman, du får ta det du får, på en måte. Jeg tror det.
Det er ikke en sykdom, det er noe du har gjort mot deg selv?
Ja, jeg føler det. Ja. At de ikke ser på det som noen sykdom.
Jeg spurte Rikke hva hun syntes om at jeg laget denne reportasjen ut fra morens ståsted, og hun svarte.
Noen må stå frem, for det er alt for mange som lider, ikke bare narkomane, men søstre, nieser, nevøer, foreldre, tanter, onkler, ja, alle rundt liksom. Hadde ikke jeg hatt mamma, så hadde jeg vel vært død.
Det sa til slutt Rikke Eriksen, og reporter i dette innslaget var Bo Brekke.
Du har hørt en podcast fra NRK P2. Du har hørt en podcast fra NRK P2.